Jeg vil gerne sige tak for velkomsten og glædelig pinse til jer alle sammen. Og så skal vi begynde i det, jeg vil kalde det lidt børnevenlige hjørne. Dejligt at se jer og blive mødt allerede ude på parkeringspladsen, så var der nogen ude fra vinduet, som bankede. Har du set, jeg står her? Godt, I er med. Jeg tænker, at vi skal prøve at samle vores tanker lidt om, hvorfor vi fejrer pinse. Og det er egentlig ikke så let at huske, når man er barn. For mig der er der særligt tre store begivenheder, vi som kristne mindes hvert år. Og hvis jeg nu siger, at den første af disse begivenheder, det er jul, altså der, hvor vi mindes Jesu fødsel, så tror jeg, at også I børn kan huske den højtid. Men den anden begivenhed, hvad tror I der, jeg tænker på der? Ja, påske, du får 12-tal. Du har scoret kassen. I påsken, der mindes vi egentlig flere ting. Først så er det jo skærtorsdag med nadverens indstiftelse. Og så er det langfredag med korsfæstelsen, og derefter første påskedag, hvor Jesus stod op af graven. Men så kommer vi til den tredje begivenhed, og det er måske lidt sværere. Er der nogen, der har et bud på det? Den tredje store begivenhed, som vi hvert eneste år fejrer som kristne, såvel som ikke kristne. Er der nogen, der har et bud på det? Ja. Ja, det er jo ja jo. Det er pinse, ja. Nemlig, der mindes vi, at Helligånden kom til jorden. Som kristne, der bruger vi udtrykket treenighed om Gud. Og der kan I så tænke på enten en trekant, eller I kan tænke på et trekløver. Ved I, hvad et trekløver er? Ja. Hvor mange blade har et trekløver? Tre? Nå, altså dem jeg siger, der er kun et blad. Ej, undskyld. Ja, men der er både et blad, og så er det ligesom delt i tre. Så det er både et og tre, faktisk. Og sådan er det også med Gud. Han er nemlig en, men samtidig tre. Vi kan godt sige, at han har tre navne, nemlig vor Gud, altså vores skaber og vores far. Og så er han Jesus, der kommer han til os som frelser og vores bror. Og så er han også for det tredje Helligånden, talsmand. Det vil sige, at den person i guddommen, som taler Guds ord til os og minder os om alt det, som Jesus har gjort og sagt, hvor vi kan blive frelst. Og se, dagen i dag, pinsedagen, hvis det ikke var blevet pinse, og Helligånden ikke var kommet til jorden, så kunne vi ikke tro på det, der står i Bibelen. Vi kunne ikke tro på Jesus. Så havde det været til ingen nytte, at Jesus blev født, og at han døde og opstod af graven, hvis ikke Helligånden kom og forklarede dette budskab for os. Så derfor så må vi huske, hvorfor vi fejrer pinse, og vi må takke Gud, fordi han sendte Helligånden til at forklare ordet for os, sådan at vi kan lære Jesus at kende og komme til tro på ham. Og så kan I tage tre symboler eller billeder med jer hjem i jeres hukommelse. Billedet af julen. Hvad tænker vi ligesom på det? Har I et bud på det? Hvad er det, vi særligt tænker på? i forbindelse med jul. Barnet i krybben, ikke? Det er barnet i krybben. Billedet af påsken, hvad er det? Ja, det er korset. Og tilknyttet der i forlængelse af det er også den tomme grav. Og billedet af pinsen, hvad er så det? Hvad sagde du? Ja, nemlig en flamme, det kan man godt sige. Ja, der står nemlig ildtunger i vores bibel. Eller duen. Og næste gang I kommer i kirke, så kan I prøve at kigge godt efter på prædikestolen. Det er ikke overalt, det er sådan. Men der er en del prædikestole, når præsten han går op på prædikestolen, og så har han ligesom tag over hovedet, ikke? Og på undersiden det tag, der er der mange steder en due. Og det er netop symbolet eller billedet på Helligånden. Og det skal minde os om, at det er Helligånden, der gør ordet om Jesus levende og klart for os. Ja, så langt med det. Og så skal vi med et øjeblik læse Guds ord, men inden vi gør det, så vil vi bede igen. Vi folder vores hænder. Kære Gud og himmelske Far, vi vil takke dig for, at vi nu får lov til at samles i dit navn og omkring dit ord. Det ord, som er ånd og liv, fordi du selv er i ordet. Og vi beder om, at det ved Helligåndens gerning må blive til liv for den enkelte af os. Vi beder om Helligåndens virksomhed, at Jesus må blive herliggjort for vores hjerter. Giv du stilhed til at tage imod. Herre, vil du være min frimodighed til at bære det frem, som du har lagt hen til mig. Herre, velsign eftermiddagen og ordet for os. Amen. Og så skal vi læse Guds ord fra Johannes evangeliet, det 16. kapitel. Og det er afsnittet fra vers 5 til 15, hvor der står talsmandens gerning, og vi vil rejse os og høre i Jesu navn. Det er på side 979 i de allerfleste bibler. Johannes 16 fra vers 5. Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer, sandheden er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden, for han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører skal han tale, og hvad der kommer skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt hvad faderen har er mit, derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Amen. Når man læser de fire evangelier, må man igen og igen undres, men også glædes over Jesu omsorg over for disciplene. Det er sådan, at Jesus så gerne vil sætte sine nære venner ind i så meget som muligt af det, han selv skal igennem. Og sammen med, at han gør det, så vejleder han og trøster han, sådan at disciplene kan bæres igennem alt det svære, som de vil komme til at opleve. Forud for Jesu lidelse og korsfæstelse, så peger han ved flere anledninger, både indirekte og direkte, på, hvad han skal gennemleve. Og det gør han også, selvom disciplene ikke kunne forstå det. Han indviger dem alligevel i Guds plan med ham. De måtte have besked om, at menneskers vej til frelse og det evige liv er uadskilleligt forbundet med den kamp, som Jesus måtte igennem i Getsemane og på Golgata. Alle falske beskyldninger, hån, spot, pine, ja, hele verdens synd blev lagt på ham. Ja, selv Guds forladthedens mørke overvældede ham på korset. Og alt dette grufulde, det kan vi godt forsøge at beskrive og forklare det, som Jesus måtte gennemgå for vores skyld. Men vi vil alligevel ikke kunne forstå det i dets fulde konsekvens. Vi er ligesom sat ud på sidelinjen, hvorfra vi undrende ser til på afstand, og så kan vi kun opfatte i små glimt. Vi kan tro stykkevis, eftersom Helligånden, sandhedens ånd, åbenbarer ordet for os. Kort før himmelfarten, så sagde Jesus til disciplene, jeres hjerte må ikke forfærdes. Og så tilføjede han, for jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Der skal ikke på nogen måde herske tvivl om, at Jesus på forhånd vidste om den skuffelse, der ville komme hos apostlene, når han måtte forlade dem. Og Jesus kender også deres manglende forståelse for, både hvor han går hen, og hvordan det hele skal foregå. Vi får derfor lov til at tage det som noget helt, helt naturligt, når Jesus giver sig tid til at fortælle de nærmeste om det, der skal ske i fremtiden. Der er intet, der skal være skjult for hans venner. De må have kendsgerningerne at vide, inden de tager form, også selvom de ikke kan forstå det. Og så skal de hvile i, at der gives dem noget andet i tilgift. Noget, som kan bære dem igennem det fremtidige. Ja, noget endnu større skal blive dem til del i den kommende tid. Nemlig når Helligånden, sandhedens ånd, kommer. For han skal vejlede dem til hele sandheden. Vores tekstafsnit, som vi læste, begyndte med at gentage, nu går jeg til ham, som har sendt mig. Og Jesus fortsætter, jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Inden vi ser nærmere på, hvilken opgave talsmanden har, så vil vi også tage det udtryk med, som Jesus siger i det 14. kapitel, vers 16, om en anden talsmand. At der skal komme en anden talsmand, det forudsætter jo, at der forinden har været en første talsmand. Og denne første talsmand er Jesus Kristus selv. Og på en enestående måde, så er han vores repræsentant. Han er den, der taler vores sag over for Gud. men han er også den, der kommer os til hjælp, nemlig ved at bede Faderen om at give os det, vi har brug for, sådan at vi kan se dybere ind i alt det, som han har gemt til os. Og så er det sådan, at Jesus han står i et sådan forhold til sin far, at da han beder ham om, det får han. Og derfor så skal Faderen give os en anden talsmand. Og i modsætning til Jesus, der kun var her personligt i en forholdsvis kort tid, så skal den anden talsmand være hos os til evig tid. Den anden talsmand, Helligånden, det er en person. Og det skal vi tænke på. Derfor hedder det altid ham og han om Helligånden, om talsmanden, og ikke den. Og med talsmandens komme, så er helheden fuldendt. Gud Fader, Gud Søn, Gud Helligånd, de er på samme tid både tre forskellige personer i guddommen og samtidig en. Luther siger et sted om dette. Her støder Guds dårskab og verdens klogskab sammen. Derfor skal man ikke diskutere om, hvordan det kan være sådan, at Gud Fader, Søn og Helligånd er en eneste Gud, for dette er uforståeligt for den menneskelige fornuft. Vi læste så i vers 8 om tre konkrete forhold, som talsmanden får til opgave. Han skal overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Og i vers 13 fortsættes med, at han skal vejlede jer i hele sandheden. Og det skal han gøre ved at tale og forkynde for jer. Og i vers 14 er nævnt, at han skal herliggøre Jesus. Og på hvilken måde dette skal praktiseres, det gentages i vers 14 og 15 i betydningen, at alt skal udgå fra Jesus, og så skal det formidles til jer via forkyndelsen. Vi skal for det første lægge mærke til udtrykket overbevise. Vi kender jo alle sammen til de massive påvirkninger, vi er udsat for fra mange forskellige sider. Det kan være politisk, religiøst, familiemæssigt og meget, meget mere. Og der bruges faktisk vældige ressourcer, både i tale og skrift, så egne holdninger og synspunkter om muligt kan skabe tilhængere for det, man står for. Og midlerne, der bruges, de er ikke altid lige fine, og måske ikke engang helt tro imod sandheden. Talsmandens opgave, det er netop at overbevise. Men han narrer ingen. Han skræmmer heller ingen ind i Guds rige. Og endnu mindre søger han at tvinge nogen. Han overbeviser kun. Men det gør han også. Og intet menneske bliver en kristen, uden at talsmanden først har overbevist det om synd og om noget. Vel er der mange, der venter på noget mere, en særlig oplevelse måske. Men Gud har kun et middel til frelse, nemlig at overbevise dig. Og vil du ikke følge den overbevisning, som Guds ånd har virket i dig, så kan ikke engang Gud redde dig. Så læste vi det sådan, at talsmanden skal overvise verden om synd, og så gentages om synd, at de ikke tror på mig. Og her kunne vi måske let få den tanke, jamen det er dog ikke nogen vanskelig opgave at skulle overbevise verden om synd. Vi siger jo, hvordan synden sætter sit præg på så mange ting i den ganske verden, også i vort eget fædreland. Nu nævnte Peter det indledende, det er grundlovsdag. Og jeg husker, hvordan at der netop ved et politisk grundlovsmøde for nogle år siden blev sagt, at grundloven fremgår det, at Danmark er et kristent land, og det skal der ikke laves om på. Og så bliver der lidt senere i foredraget tilføjet, hvis der pilles ved det kristne grundlag, vil man fjerne noget fundamentalt. Og det er jo helt sandt, at hvis der pilles ved det kristne grundlag, så fjernes noget fundamentalt. Men når kendsgerningen nu er, at lovgivning og levevis ikke længere bygger på det bibelske grundlag, så har vi jo allerede fjernet os fra dette fundament. En hver dagsavis, radio- eller fjernsynsudsendelse er en bekræftelse på, at synden nærmest stortrives til skade iblandt os. Jo, må vi ikke let kan blive enige om, at der er meget synd i verden. Men vi skal ikke blive ude i den store verden. Vi må gå tættere på. Har vi lige så let for at indrømme synden, når Gud siger, at du og jeg er syndere? At vi er født i misgerning og synd? Og ingen af os søger Gud af os selv? Salme 3 og Romerbrevet 14, eller Salme 14 og Romerbrevet 3 slår i den grad vores synde for der fast, så vi forfærdes over at skulle bøje os for en sådan kendsgerning. Vi kan så let pege på mange forskellige handlinger, som vi sætter ord på som grove synder. Men efter Guds ord, så stikker synden meget dybere. Den vokser i vantroen, og vantroen lever der, hvor troen mangler. I evangelierne der læser vi ofte om Jesu møde med mennesker, og det er bemærkelsesværdigt, hvor tavs han kan forholde sig, men også hvor præcist han kan sætte ord på, så det opfattes som en hård og uudholdelig tale. Og vi bryder os jo heller ikke om, når han for eksempel med alvorsord siger til os, ja, når det gælder din timelige nød, så græder og trykler du Gud om hjælp. Men din sjælsnød bekymrer du dig mindre for. Eller når han siger, du er egenrådig, og når du vil foreskrive ham, hvad han skal gøre, og så knurrer du, hvis han ikke gør, som du ønsker det. Det er syndens væsen i vort indre, der her stikker hovedet frem. Vi tænker, at det ikke er det ikke for hårdt at sige det sådan, når vi er i nød. Jo, men kærligheden er netop hård, når den elskede er i dødsfare, uden selv at vide det. Og Jesus vil netop med sine hårde ord frelse fra din mistillid til Gud, fra din vantro, så du frimodigt kan lægge både sjæl og legeme over i hans gennemborede hænder. Selve ordet synd betyder egentlig at tage fejl af målet. Det vil sige, at det er dybest set ikke det, vi gør, der lukker os ude fra livsfællesskabet med Gud, men det er det, vi er. Og derfor så er det Helligåndens opgave at overbevise os om synd, at vi ikke tror på Jesus. Og så skal denne overbevisning bringe os til erkendelse, der ikke har sit udspring i vores tanker og meninger om denne sag, men en erkendelse, der er i overensstemmelse med Guds ord, grundet ved troen på Jesus Kristus. Det næste talsmand skal overbevise verden om, det er retfærdighed. Og også kommer der her en tilføjelse, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Hvad er det egentlig, Herren vil, at vi skal have fat i med dette udtryk? Det er som en hemmelighedsfuld gåde for os. Vi skal overbevises om retfærdighed. Og dunkel ser det jo stadig ud, når Jesus giver som forklaring, at jeg går til faderen. Men det er netop denne forklaring, der kaster lys over det hele. Vi skal lægge mærke til, på hvilket tidspunkt i Jesu liv han udtaler dette. Det er før han gik ind til sin lidelse, altså før korsfæstelsen. Men nu peger han så fremad på den opgave, han kom for at fuldføre. Han skulle være offerlammet, der tilfredsstillede Guds retfærdige dom over alverdens synd. I Hebræerbrevets 9. kapitel står der, Kristus gik med sit eget blod, en gang for alle, ind i det allerhelligste og vandt en evig forløsning. Det vil altså sige, som den rette og fuldkomne ypperste præst, går han lige ind i helligdommen, det vil sige ind i himlen, med sit eget blod. Han går til faderen for at forsone alle mennesker med Gud, og dermed sit eget liv som indsats, at han vinder evig forløsning fra synden og forbandelsen, og samtidig en evig retfærdighed for alle mennesker. Det er det, Jesus vil have sagt med ordene om retfærdighed, at jeg går til faderen. Hos ham må du søge og finde din retfærdighed. Altså ikke hos dig selv eller hos andre mennesker. De kristnes eneste retfærdighed er Kristi gang til faderen. Derved kan de få syndernes forladelse, stå retfærdige for Gud og få del i det evige liv. Og denne retfærdighed, det er en hemmelighed, der er skjult for verden og for fornuften. For den består nemlig ikke i noget hos os selv, men i noget, der er helt uden for og højere end os selv. Nemlig Kristi gang til faderen. Vi kan ikke se den, vi kan ikke føle den, men vi må gribe den i tro på, hvad Jesus selv har sagt. Han er vores retfærdighed. Det tredje talsmand skal overbevise verden om, det er dom. Og igen, her er der en lille tilføjelse, at denne verdens fyrste er dømt. og det er trosstyrkende og godt at blive mindet om dette, at verdens fyrste allerede er dømt. Vi oplever jo i uhyggelig grad, hvordan denne verdens fyrste på så mange måder forsøger at gøre sig gældende i denne verden. Og han påberåber sig en opmærksomhed og magt, som han slet ikke har ret til. Og vi siger også, hvordan mange ligger under for denne falskhed. Men sandheden er, når det kommer til stykket, at den endelige dom, den er fældet i det store opgør mellem kvindens sæd og slangen. Og denne dom, den kan ikke appelleres. Anklageren er nedstyrtet, og alt, hvad han byggede sin anklage på, det er ryddet af vejen. Lammet har sejret. Synden blev sonet. Loven er opfyldt, nemlig da Kristus gik til faderen. Luther slutter en prædiken over denne tekst med at sige, at i dette evangelium stilles vi over for tre ting: synden, retfærdigheden og korset. Og med korset tænker han også på forfølgelsen. Rosinius siger om disse tre udsagn, at synden, retfærdigheden og korset bliver en kristen aldrig færdig med. Synden skal bestandig ydmyge os og volde os ved. Retfærdigheden i Kristus oprejser os og fryder vort hjerte, og korset døde vort kød, vor kærlighed til verden og os selv. Det skal løse os fra livet her, så vi med glæde ser hen til den stund, da vi skal bryde op og være sammen med Kristus. Citat slut. På denne baggrund, så forstår vi lidt af Jesu ord i vers 12. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Og vi må give ham ret, vi evner det ikke. Men samtidig så får vi lov til at gøre vers 13 til vores personlige bøn, at sandhedens ånd må vejlede os i hele sandheden, nemlig ved at tale og forkynde for os, og herliggøre Jesus for vores hjerter. For vi kan nemlig ikke af os selv tro på Jesus, og vi er ikke i stand til at forstå Guds ord og tage imod det af os selv. Og derfor så er det så godt at vide, at Guds løfte om Helligåndens komme og virke er opfyldt, så han kan lukke skriften op for os, og vi derved får del i den retfærdighed, som Jesus allerede har tilvejebragt for os. Amen. Lad os bede. Herre Jesus, vi vil takke dig for, at du som det første nedsteg til denne jord, du forlod himlens herlighed for en tid, for at tage alt det på dig, som skulle gøres, for at vi kunne blive Guds børn. Og så takker vi for, at du efterfuldendt gerne igen tog hjem til din far, og der er du i dette øjeblik det bedste for os, hvor du både går i forbøn for os og gør en plads redet til os. Men vi takker dig for, at din himmelfart ikke var ensbetydende med, at vi blev overladt til os selv. Tak, at du sendte os Helligånden. Og vi beder om, at vi igennem ordet, når vi hører og læser det, må få det sådan, at Helligånden herliggør dig for vores hjerter. Ja, at vi erkender, at vi er syndere, at vi lader os overbevise ved dit ords forkyndelse til os, og at vi bøjer os for sandheden i det, og tager imod den uforskyldte nåde. Og så beder vi om, at dette store budskab må få lov til at bevare os i troen på dig, og du siger i nåde til alle vores kære, og du besøger os både i kristens sammenhæng og hele vores land og folk med en vækkelse. Og så beder vi for alle, som forkynder dit ord, hvad enten det er for børn eller unge eller ældre. Herre, vi beder også for alle vores udsendinger i det fremmede, vær du hos dem. Og vi beder dig, der er høstens herre, kald til stadighed nye medarbejdere, der går ind i tjenesten både ude og hjemme. Herre, vi beder for de mange unge, som er på vores efterskoler og friskoler, og dem, der er på LMH og afslutter i morgen. Herre, vi beder om, at du må have nået dem, mens de er der, og der må komme mange personlige vidnesbyrd ved afslutningen. Herre, tag dig af den næste generation. Og så beder vi om, at du vil tage dig af de syge, de anfægtede og ensomme og sørgende. Jeg vil hos en vær, som på en eller anden måde synes at opleve modgang i livet. Vi takker dig for, at du under alle omstændigheder er den, der tager dig af dine. Og vi får lov at være en af dine uforskyldte nåde. Herre, velsign fortsat pinsen for os, og hver gang vi får lov til at samles. Amen. Så skal vi synge nummer 473, Når mit engst hjerte ængster sig. Nummer 473.